Allora, prescritta è Jesus. Ustausi, prescritta trovate, ci dire, sato atteri, sati, e lucca, e
ganāmais pulkiņš, jo tavs tēvs ir nolēmis jums piešķirt valstību, pārdodiet savu īpašumu un izdaliet to nabagiem, gādājiet sev naudas makus, kas nepaliek veci, nesīkstošu mantu debesīs, kur zagls nevar piekļūt un ko podes nevar maitāt. Jo kur ir jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds, lai jūsu gurni ir apjosti un jūsu lāpus lai deg. Esiet līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu no kādām pārākām, lai tam tūdaļ varētu durvis atvērt, ka tas nāks un klauvēs. Sveidīgi tie kalpi, kuras kungs pārnākot atrod nomodā. Tiešām es jums saku, ka viņš apsēdis priekšā un tos apsēdinās, apstaigās visu un tiem kalpos. Un ja viņš nāks, nāks vidū, lai pirmajos gaidos tos atrod nomodā, sveidīgi tie. Amen.
Šis evaģēlijs apestītājs uzrunās uz mācekļus arī ietilpst uz apestītāja ciešanu ceļā. Jo savā ciešanu ceļā uz kungs un apestītājs nerunā tikai par to, kas ir viņa ciešanas, bet viņš šīs ciešanās, kā rītavīgo ietvers arī viņa mācību. Tātas ir arī šī evaņģēlijā, kur viņš uzrunā savu mācību punktu, un kur viņš uzrunā tos, kas rūpst viņa sekotāji un viņa piekļu. Viņš uzrunā savus sekotājus un piekritējus savu mācības ar tādu īpašu apzīmējumu mazais kultūrš. Tā kā redzētams un izdarītams ar šo savu vērtējumu, savus mācības, savus sekotājus, no kāda lielāka vispārējā kūta. Tas nav tikai jautāt, ka viņš staigāja pasitinādams, žēlistību darbu darītams, svētīgams. Ap viņu bija daudz, bet ne daudzi viņiem var. Ap viņu bija liela pulki, šeit ir kūti viņa būs Galilēja, un izstāvnie bija brīdis, kad viņa atstāvjās viss, un palika tikai nevajag. Kristīgajā draudzē šis vārdiņš mazojas pulciņš ir iemantojis laiku gaitā ar dievu īpatu vērību. Visi kādā uzē vienmēr viši cilvēki, kas tā ir mēģinājuši saprast, ja kas tad ir šis mazais pulciņš, kas ir viņa pazīves, kas ir tie, kas tur ir sapulcināti, kā tas notiek, kā viņi pulcējās, kādā attiecībā bija sirds pirmā. Un ar šo cilvēku minējumu pamatīju gadsimtiem ilgi ir laiku pa laikam veidojušies šādi mazi kultiņi. Sadodamies kopā dievbīvā, lūkšanā, labos krietnos ticības darbos, piecīmīgā dzīvē, is the database, polar impact, the database. Why is it taking a on PhD, after the database, as the version as a cinema era, after I need this, after it's the big scenario, not the life of a life, Shadipunzi, Gordas, Shadipunzi. Christiga, Raunze, Shodir, Yavista, Shini Passauli, Arculu, Vespa, Vissam, Vissin, Vidrunayan, Kampas, Christiga, Passauli, a Christigo Pagati, a Christigo Kultu, a Christigo Jesus, here to me, a Christigo Duomo Gaia, here, she passed only. Most of the adults, Christigo Drauzi, here, never do it, under the institution, wasn't it? Christian Christian Brown, Πώς ήταν άλλος τον άλλο που σε δύο να αφήξε μπροστά από τον Ισάκοντα. Ότι είχαν μία σπάζον μήνους, μέσα στο ψέι. Μάσας, και στην κατάλληλα ισχόνια τα ουλιά από την πλή. Καλκά, όργανιζε αιτίες, ιστραϊκοποιίες, Καστάρι η πασόλη εις πνίρτας άρτηγος. Κασί Χριστος, καπίτσι Χριστος, κορισμός δούεν καπίτσι σχεδόν τα μαϊτής. Για κάθε σαν ιόντα η πατρε πατσιλιάς, μη τούτε η πατμούς ράτη, με τη γοριάντα μαϊτή. Εστί γοεμ πετσιάνγερ ιδεάλιμ, Sie will reisen alle Verschimmeliertan, zu einem Plastikus in Grünisches Tippades, ne Gascheitas, Größe Sattwertes, Schleas Christigas, Tripas, Piemias, Piercato, in Größe Sattwertes. Und was heißt Burzitsch? Ich habe das Spiel, das war das Zeit, Tāpēc es uzreiz putu ciču tam apstrādes. Tikai kā kaut kas atmiņu glabātājs. Tikai kā kaut kā bijušā apcerētājs. Kā to pasauli mērcāt. Kā to mums toreiz sacīja kristīgās ticības aktīvi vajātāji. Viņš teica, kristīgo laiks ir pagājis, arī bija mazākie funkcija, ir izmīcami un izmīts. Viņus nomainījuši citi licinātāji, citi postītāji, kas domā to pašu, tikai šie līdzekļi ir citādāki. Šī kristīgās ticības atrainīšana, šī kristīgo nonicināšana, nostumšana pie malas, tā ir joprojām. Tā rad šo norobežojumu starp mazo funkciju un lielo vispārējo jaunu. Vai tas ir kāds atlikums, kuram ir jāiznīkst un jāizsīkst? Vai tas ir tā, kā tas var būt ar lielām jūrām, ka viņam beidzot sāk izgūt viņu ūdeņi, un beidzot paliek tikai kādas nelielas peļķes, vai tās beidzot pārau iedrāto sūnām un jūkojām? Tā domā šis. Tā domā šī pasaule, ka viņa stāv pie kristīgās ticības, izstīkšanas, tiekšanas, pie viņas beidumā elks rimtiem. Un tas mazais puciņš kāds vien kaut kā turās, vai kādos mūros ietveries tas, Skūtsu testītājs šī lielajā patietības pārbaudas laikā savu draudzi saka nebijas tīs mazais draudzis nebijas tēva nodoks ir cita Tā var nodomsi būt tev pausīt. Pasauli paiet un iestājīt. Dieva prāta prāta prāta. Ir kāds no atprātinājumiem, kas arī mums ir šodien. Nebīsties. Esiet kā tādi, kas savu kumpu daļu. Tas ir tas raibums. Ka mēs tādu vajag. Jo augstāks ir tas nācijas, jo spasatlaiktāka ir mūsu mēsele, mūsu uzmanība, mūsu vairums, mūsu atpūtu un mūsu mīrums, mūsu darbs un mūsu mūsu. Ir visa vēršī viena. Tā ir šis lielais atrisinātājs individuālis. Tas īpatais ir tas, ka šie atrisinājumi un piepildījumi, viņi nebūt nav tie, par kādiem kādreiz cilvēki iedomājās, kā atrisināt tās īpaši grūtas sarežģītas lietas. Senie jūdi domāja, ka viņu politiskais svots, viņu lepnuma novāktība tiks atrišanāt ar to, ka ienāks valdinieks jūs starpā un satrieks visus okupantus un visus pāri darītājus un cels valdinieku dronī, kas ar savu šķēpu satrieks. Ja mein Kind, ich bin sehr gut. absolutnyttan. Men tästä atmaatse, tästä me atmaatse, laik asaus, varmaus, uvil, atjautis, olen, avelit. Se atmaatse, laik atmaatse, saavu, maus. Savo valstību, kur es sapnes, ir šeit šī pasaulī, un kur es augļi ir atstās tevis. Un par šiem sapnēm runā šodien pestītās. Šīs sapnes sapņojās mūsu ikdienas dzīvē un iesveidu. Nekrājiens ir mantas, ko sēd kodas un rūdus. Dariniens ir drības, kuras pastāv mūži. Dariniens ir mantas, kurās saprājās ne zelts vai sudrams, bet saprājās Dieva valstības mantas vietas. Arvadīts. Izmanīja. Par ir tie, ka viņa slava dalāties ar to, cik vajag ar cilvēku. Lai tikai tas tiek, kas ir vajadzīgs sapnēt, lai koks no tas īves. Ja ir vajadzīga vēldze, kas redzē šīs sapnes un uzturvie dzīvību, tā jums ir. Tā jau Silvija svētajā patiesībā, ja dāvēros iestādījumos, tās ir tā ir tā velte, kas mūsu sapnes atzīvina, ka mēs visā savā tevarībā ar to, kas saujā vai tik maz, un tā ir padātas tos, ka mēs par to. Krājiet sev man. Krājiet šos augļus, kas izaug uz šīs pacietības, uz šīs mīlestības labdarības, uz šīs uzticības savam kūrā. Un ienāks tās ne te redzamajā stāvībā, ne tikai jaušamā lēkā, ne tikai tavī sirds iepriecā, kādu dod, pats, ka mēs piedaram. Ka mēs visu lietu un pozoram iesmēju. Viss ir kaut. Manta un es ēdzi tādi posmīt. Saprāta tātad valsts. Tātad nevis noliekšķībā un pazemībā šiem vārām un spēkiem, kas pricina, kas nogaruš nospacības ceļu, Thank you. Well, that is where we begin. So, quickly, with the reach the darkness, the nearer the darkness. Just here, just state, because there is a picture, a kind of a river. And this one, because it is the light.
Thank you.
Gewicht, aber passiert die dann. Du bist fast. Abrennen wir jetzt, was du uns nicht tust. Aber darum hast du uns nicht. Das ist nämlich jetzt. Und du noch willst. Seht ihr, was ein Lieber gar nicht noch mal. Wenn du dir das gewöhnt hast. Zweite, du musst wach gewesen. Könnte es ein Lied ist, aber du musst wohl, und habe ich schon die ich hier wieder bis
Jesus, verlangt ihr seht
NASA instruments. Right? Yes. Even if you get there are instruments, it's just one. Sveikiems skolas, matas ir kirtienas, kaip ir kitai jau tai šioje sveidieną, aukštą sveiką sveiką dieną, bet ir jas pusė šveikti į namą. Šiuodien, teis, jau kalbėjo, ir daugas sapulce. Daugas sapulce piedalas kontistorijas daugas dievų sekretarė Vainga Daugas. Vako šioje sveidieną, kukro sveidieną, jau kalbų išėjus padės mus padėti paskirtis jausimus. Ar įpėdalys jis gali įdėsi, kuris paskirtis yra domais aitino. Už ir taip apas, ar jis apėti į vartuo, kad nėrauti, kas ar apakus, už ir daugus, būtis čia. Jau apmenant prieš kabinės. Ir nuveilėjau, kad rankas ten apadės labai vietą, paskutinį balą, išimtą pasakyčių Vėdėjus aš juos aukvartai kokiai prausiu, kad išėsiu įstotas nekintiešių apsidėm ar kas yra šiai pasitikai šioje dar pakalbą. Šiandien dieną raudas darbininkai raudė šiandien aitinantį šiai dievamą, lai dievamą, lai apdievamą įdarytų nepriešiešo pavasar apgočiams. Tas jau gerai suveiks, tapo šiandien raudas. Ali kao pavasar opoštena daudas učitir opavis opinijeće pajati mati. Čini tuce nisi u desnikus kao kabotis. Vajna tome tako i sa dijem kako smo dao kao dijem kao dijelajic na kao smanstvo. Šiandien pasakamės sėdės blokas 3